Ορίστε, θα μείνουμε τώρα, αφού σε λίγες μέρες πρόκειται να διεξαχθούν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να αναδείξουν και πάλι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, τον κύριο Γιαννακόπουλο Κωνσταντίνο, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του για αυτή την εκλογική νέα διαδικασία, στην οποία προτίθεται και πάλι να αναλάβει το τιμόνι της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου. Κύριε Γιαννακόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Έτσι είναι ακριβώς. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουμε δύο μέρες βέβαια εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο, οι οποίες θα γίνουν και διαζώσεις με τη φυσική κάλπη αλλά και ηλεκτρονικά. Και... οι γιατροί θα πάρουν την Παρασκευή το link για την διαδικτυακή τους ψηφοφορία. Οι περισσότεροι το προτιμούν αυτό, γιατί μπορεί να μην είναι και στην πόλη, να είναι και σε εκτός πόλης.
Είναι πράγματι ένας τρόπος που έχουμε δει ότι όπου εφαρμόζεται είναι επιλέξιμος, γιατί κάποιος δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθεί και να πάει στην κάλπη, μπορεί να ψηφίσει διαδικτυακά.
Ακριβώς. Εμείς το εφαρμόσαμε και από την προηγούμενη φορά, το 2022, και πραγματικά τα 2/3 ψήφισαν διαδικτυακά. Το 1/3 προτίμησε βεβαίως να έρθει διαζώσεις. Τώρα φαντάζομαι ότι θα είναι λιγότεροι εκείνοι που θα έρθουν στο Σύλλογο, οι περισσότεροι θα είναι διαδικτυακά. Σημασία έχει ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τη συμμετοχή, γιατί η συμμετοχή των γιατρών σε αυτές τις εκλογικές διαδικασίες πρώτα-πρώτα δυναμώνουν τον ίδιο το Σύλλογο. Πέρα ότι είναι μια πράξη ευθύνης και δημοκρατίας, δυναμώνουν τη φωνή του Συλλόγου, δυναμώνουν να το πω έτσι, το διεκδικητικό του
χαρακτήρα,
πλαίσιο, ναι. Χαρακτήρα, έτσι, εφόσον έχουν μπει τα πλαίσια από τις παρατάξεις με τα αιτήματα όλα και τις προτάσεις.
Οι οποίες είναι 6 σε αυτές τις εκλογές, κύριε Γιαννακόπουλε, εσείς είστε με τη Νέα Ιατρική Κίνηση.
Η Νέα Ιατρική Κίνηση είναι η παράταξη που εκπροσωπώ τα τελευταία 20 χρόνια στο Σύλλογο. Κάθε φορά οι γιατροί μας εμπιστεύονται, να το πω έτσι, έχουν προσδοκίες από εμάς και πραγματικά εμείς έχουμε παρουσιάσει ένα αρκετά μεγάλο έργο σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε μια μαχητική παράταξη, αγωνιστική παράταξη, παράταξη με εμπειρία και έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα. Βεβαίως υπολείπονται πάρα πολλά ακόμα και αυτά αφορούν τόσο την περίθαψη όσο και την, να το πω έτσι, την λειτουργία του ιατρικού επαγγέλματος.
Κύριε Γιαννακόπουλε, πότε εκλεγήκατε πρώτη φορά πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας?
Το 2005, πριν από 21 χρόνια περίπου. Τώρα διεκδικώ και πάλι την προεδρία, εφόσον βεβαίως η παράταξή μας είναι στις προτιμήσεις των γιατρών και πάρει τη σχετική πλειοψηφία, τις σχετικές έδρες δηλαδή, που να το προδιαγράφουν αυτό το καινούριο, την καινούργια θητεία της Προεδρίας μου.
Τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει βέβαια από την πρώτη φορά και τι επήγει οπωσδήποτε να διευθετηθεί αυτή τη φορά, αν και πάλι είστε στο τιμόνι?
Εκείνα τα θέματα τα οποία επήγουν αυτή τη στιγμή είναι θέματα της περίθαλψη πρώτα, γιατί εμείς βάλαμε τον Ιατρικό Σύλλογο μέσα στην κοινωνία. Έχουμε θέσει και προτάσεις δράσεων μέσα στην κοινωνία, πέρα από τα δικά μας τα του ιατρικού λειτουργήματος. Πρέπει οπωσδήποτε να χρηματοδοτηθεί ακόμα περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να αναβαθμιστεί περαιτέρω και κυρίως αυτές οι λέξεις συνεπάγονται και αύξηση της χρηματοδότησης και αύξηση της τελέχωσης. Δηλαδή θα πρέπει ειδικά και σε ορισμένες περιοχές, νησιωτικές, πρόσθετες, άγονες, αλλά καμιά φορά και στις πόλεις, στις περιφέρειες, χρειάζονται περισσότεροι γιατροί. Οι γιατροί δυστυχώς με το brain drain, δηλαδή μας φεύγουν στο εξωτερικό.
Ναι, και το έχετε τονίσει αυτό πολλές φορές, κύριε Γιαννακόπουλε.
Μια μεγάλη πληγή για μας, γιατί δεν βρίσκουν αξιοκρατικές διαδικασίες ανέλυξης, δεν βρίσκουν καλές συνθήκες δουλειάς. Βεβαίως το φαινόμενο των burnout, δηλαδή της εξουθένωσης, είναι ορατό, ιδιαίτερα στους νέους γιατρούς, οι οποίοι πραγματικά έχουν το μέλλον μπροστά τους και είναι και το μέλλον της χώρας. Έτσι. Και πέρα από αυτό είναι και οι αμοιβές, οι οποίες είναι αρκετά χαμηλές και δεν συνάδουν με το ιατρικό λειτουργήμα.
Βέβαια, να πούμε ότι αν δει κάποιος έτσι τις προτάσεις και τα προβλήματα που έχετε βάλει ως προτεραιότητα, ως νέα ιατρική κίνηση, να πούμε ότι στα πρώτα θέματα που απασχολούν τον κλάδο αναφέρεται το άνοιγμα του ΕΟΠΗ προς όλους τους γιατρούς, την κατάργηση του gatekeeping και την άμεση εφαρμογή του νόμου Πλεύρη για συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Ακριβώς. Τώρα πάμε στον ιδιωτικό τομέα, οι ιδιώτες, ιδιαίτερα οι εργαστηριακοί γιατροί, αλλά και οι κλινικο-εργαστηριακοί, ταλανίζονται με το clawback, το οποίο είναι αβάστακτο, και το rebate. Είναι ένα τεχνητό χρέος, ναι. Γιατί ο ΕΟΠΗ έχει ένα κλειστό προϋπολογισμό. Η πολιτεία βολεύεται βέβαια, γιατί δεν έχει παράπονα από τους πολίτες, οι οποίοι εκτελούν τις εξετάσεις τους στην πρωτοβάθμια φροντίδα, που είναι ιδίως στα χέρια των ιδιωτών. Υπάρχουν βεβαίως και κρατικές δομές πρωτοβάθμιας, όπως είναι τα κέντρα υγείας, αλλά ξέρετε, η υποστελέχωση και η έλλειψη πλήρους ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αντιδραστηρίων καμιά φορά τα κάνει μη λειτουργικά. Και εκεί βεβαίως χρειάζονται και πρέπει να ενισχυθούν. Το δεύτερο είναι το άνοιγμα του ΕΟΠΗ. Δεν μπορεί ο ΕΟΠΗ από την ίδρυσή του εδώ και πολλά χρόνια, το 12 περίπου, να είναι κλειστός. Πήρε τότε 5.000 γιατρούς, από τους οποίους έχουν απομείνει περίπου 1.500, mm-hmm. άρα 3.500 γιατροί για όλη τη χώρα. Πρέπει να ανοίξει για όλες τις ειδικότητες και να καταργηθεί ο αναχρονιστικός, να το πω έτσι, θεσμός που πέρασε πρόσφατα και προτίθενται να τον ενεργοποιήσουν, τον θεσμό των παραπομπών. Δηλαδή, για να θέλεις να πας σε ένα νοσοκομείο, θα πρέπει να σε παραπέμπει ο γιατρός, είτε είναι προσωπικός, είτε είναι άλλης ειδικότητας, αλλά ακόμα και σε ειδικούς γιατρούς δεν θα μπορείς να πηγαίνεις μόνος. Βεβαίως, αυτό είναι ένα αποτυχημένο σύστημα, το gatekeeping, που εφαρμόστηκε πριν πάρα πολλά χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και εκεί πραγματικά θρύνησαν περιστατικά, διότι η καθυστέρηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, τα περιστατικά βαραίνουν από επιπλοκές στα ενδιάμεσα, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε αυτή τη μια χρονοβόρα διαδικασία. Όσον αφορά βεβαίως τους εργαστηριακούς γιατρούς, αλλά και τους υπόλοιπους που, για τους οποίους υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, είναι ο νόμος Πλεύρη που προβλέπει την σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας του μέσω του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του ΕΟΠΗ δηλαδή, ναι. με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που εκπροσωπεί όλους τους εργαστηριακούς γιατρούς της χώρας. Δυστυχώς δεν προχωρά, ούτε καν έχει ξεκινήσει, ο ΕΟΠΗ έχει στυλώσει τα πόδια και εδώ είναι μια ευκαιρία να κρούσουμε τον γόδωνα του κινδύνου, ότι αν δεν γίνει αυτό, οι γιατροί, ιδιαίτερα οι αυτοαπασχολούμενοι, θα είναι ανασφαλείς, θα πιέζονται όλο και περισσότερο από μεγάλες εταιρείες και οι ασθενείς θα βάζουν περισσότερο το χέρι στην τσέπη τους.
Και βέβαια, πέρα από το οικονομικό κομμάτι, καταλαβαίνουμε ότι έχετε δώσει μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά τις προοπτικές για την ενημέρωση και ενίσχυση και την υποστήριξη και αναβάθμιση της γεριατρικής και των συναφών αντικειμένων. Και είναι ένα σημαντικό κομμάτι που υπάρχει στο πρόγραμμά σας, κύριε Γιαννακόπουλε, γιατί όντως σκέφτεστε να οργανώσετε εκστρατεία ενημέρωσης και για τους ιδιώτες γιατρούς, σε ό,τι αφορά και την υπογεννητικότητα. Δηλαδή, ακουμπάτε και με μια κοινωνιολογική προσέγγιση κάποια φαινόμενα τα οποία απασχολούν τους πολίτες.
Ακριβώς αυτό κάνουμε, ιδιαίτερα η υπογεννητικότητα. Πριν λίγες μέρες συντέθηκα σε μια πανελλαδική συνδιάσκεψη με άλλους προέδρους και με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που έχει μια, να το πω έτσι, πρωτοστατή στο θέμα το δημογραφικό. Πρόσφατα έχει κάνει στην Ιθάκη μια αντίστοιχη με κάπου 25 πρέσβες χωρών για την υπογεννητικότητα, γιατί εκτός από εμάς άρχισε να απασχολεί και την Ευρώπη και άρχισε να διαφαίνεται και παγκόσμιο πρόβλημα η υπογεννητικότητα. Λοιπόν, νομίζω ότι η σωστή ενημέρωση και τα κίνητρα τα οποία θα πρέπει να θεσμοθετηθούν από την πολιτεία, πραγματικά κίνητρα, ρεαλιστικά κίνητρα, είναι τα δύο όπλα που έχουμε αυτή τη στιγμή για να πολεμήσουμε την υποκινητικότητα. Γιατί είμαστε μια γερασμένη χώρα και σε λίγα χρόνια ο πληθυσμός μας θα λιγοστεύει. Οι θάνατοι είναι πολύ περισσότεροι από τις γεννήσεις και με μαθηματική ακρίβεια θα πηγαίνουμε προς τα πίσω. Βεβαίως, οι άλλες κοινωνικές μας δράσεις είναι πάρα πολλές. Διαπιστώνετε κι εσείς,
ναι.
Ενημερώσεις για την πρόληψη διαφόρων νοσημάτων, τα οποία είτε με τον εμβολιασμό, είτε με την ενημέρωση, είτε με την έγκαιρη προληπτική διάγνωση, που πραγματικά έχουν αλλάξει το προσδόκιμο επιβίωσης ορισμένων ασθενειών. Γιατί προλαμβάνονται ή διαγνώσκονται σε πρώιμα στάδια, αντιμετωπίζονται εκείνη τη στιγμή και αυτό είναι προς όφελος του ασθενούς.
Κύριε Γιαννακόπουλε, ανησυχείτε επίσης και για το μέλλον λειτουργίας νέων γιατρών αυτοαπασχολούμενων ιδιωτών με την παρουσία ίσως πολυεθνικών και μεγάλων εταιριών υγείας, ούτως ώστε να πρέπει να λειτουργήσουν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο για να μην δώσουν έτσι απειλητικά μηνύματα στους νέους γιατρούς που θέλουν να λειτουργήσουν αυτόνομα και ιδιωτικά το ιατρείο τους?
Αυτό το είχα πει πριν πολλά χρόνια σε μια γενική συνέλευση των δικών μας γιατρών εδώ του συλλόγου πριν από 15 χρόνια περίπου, και τότε με κοίταζαν περίπου.
Ιονός ήσασταν.
Ναι, λοιπόν, τώρα ήρθαμε στο διατάφτα. Πάρα πολλοί αυτοαπασχολούμενοι γιατροί ορισμένων ειδικοτήτων και κυρίως εργαστηριακών έχουν ήδη παραδώσει τα γιατρία τους σε τέτοιες εταιρείες, έχουν ήδη προσληφθεί ως υπάλληλοι αυτών των εταιριών, αλλά και ορισμένοι κλινικοί γιατροί. Δεν θέλω να γίνω πάλι κακός ιονός, αλλά νομίζω ότι αν δεν προστατευθεί το κύρος, η αξιοπρέπεια και το αξιοπρεπές μισθολόγιο του γιατρού, είτε είναι στο δημόσιο είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα, νομίζω πως θα πάμε με μαθηματική ακρίβεια προς τα εκεί.
Μάλιστα. Και ίσως και γι' αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι τονίσετε και τονίζετε πάντα με κάθε ευκαιρία την ανάγκη συνεργασίας και ενημέρωσης και των πολιτών, αλλά και κυρίως τη δημιουργία έτσι γέφυρας επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γιατρούς του ΕΣΥ και με τους ιδιώτες.
Πολύ προκειμένου.
Γιατροί. Ναι.
Ναι, ναι, πείτε μου, πείτε μου.
Ήθελα να πω ότι αυτό όντως παρουσιάζεται και ως ανάγκη, κύριε Γιαννακόπουλε, ειδικά για τις απομακρυσμένες περιοχές, και το έχουμε δει να λειτουργεί, όπου πολλές φορές ιδιώτες γιατροί λειτουργούν εθελοντικά για να δώσουν έτσι τις γνώσεις τους και τις πρώτες τους εκτιμήσεις και να κάνουν έτσι διαγνώσεις από απομακρυσμένες περιοχές όπου άτομα της τρίτης ηλικίας δεν μπορούν να φτάσουν το γιατρό και να πάρουν μια γνωμάτευση.
Ακριβώς εδώ θα πρέπει να καταλάβουν και ορισμένοι γιατροί, αλλά και ορισμένοι πολίτες, ότι ο γιατρός είτε υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε είναι ιδιώτης, είτε έχει την οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας, όλοι αυτοί εργάζονται για τη δημόσια περίθαλψη, για την ποιοτική αναβάθμιση και ποσοτική της δημόσιας περίθαλψης. Άρα λοιπόν διαφέρουν μόνο οι εργασιακές τους σχέσεις, που είναι προσωπική τους επιλογή. Όσον αφορά τον πολίτη, οι ίδιες υπηρεσίες είναι και από τους γιατρούς του ΕΣΥ και από τους γιατρούς τους ιδιώτες. Άρα λοιπόν έτσι θα πρέπει να το δούμε, σε μια αγαστή συνεργασία. Στην Ελλάδα πλέον έχει αποδειχθεί, και αυτό το επιβεβαίωσε περίτραμα η περίοδος της COVID, ότι το καλύτερο σύστημα αντιμετώπισης ιδιαίτερα υγειονομικών κρίσεων, αλλά και όταν υπάρχει μια νυφαλιότητα από άποψη ασθενειών, είναι η συνεργασία και η ανάπτυξη μάλλον ενός μεικτού συστήματος, κρατικού και ιδιωτικού, έτσι, και το οποίο θα συνεργάζεται άριστα. Ο βασικός πυλώνας θα είναι το κρατικό σύστημα υγείας. Σήμερα είναι κατά 60%, το υπόλοιπο 40-45% ανήκει στον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει το μεν κρατικό να είναι καλά χρηματοδοτούμενο και στελεχωμένο, το δε ιδιωτικό θα πρέπει να είναι συνεχώς ελεγχόμενο και να λειτουργεί βάσει κανόνων.
Συζητώντας μαζί σας, κύριε Γιαννακόπουλε, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη να αναγνωριστεί έτσι η προσφορά του ιδιωτικού τομέα υγείας και το σημαντικό κομμάτι υπηρεσιών υγείας που προσφέρει και πόσο επίσης είναι ζητούμενο πλέον στην εποχή μας να αποσυμφορήσει με κάποιο τρόπο ο ιδιώτης γιατρός στο δημόσιο σύστημα, όμως να του δοθούν και ευκαιρίες να αντιμετωπίσει έτσι και τις προκλήσεις που μπορεί να έρχεται αντιμέτωπος και να μπορέσει να υποστηρίξει και την έλλειψη προσωπικού και να ανταπεξέλθει και στις διοικητικές δυσκολίες. Και νομίζω ότι διαβάζοντας κάποιους το πρόγραμμά σας και απευθύνομαι στους συναδέλφους σας, στους γιατρούς, η νέα ιατρική κίνηση έχει αυτές τις προτάσεις για να βρεθούν οι αντίστοιχες λύσεις.
Ακριβώς και ιδιαίτερα για τους νέους γιατρούς, γιατί μας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα αυτό. Είναι το μέλλον. Οι νέοι γιατροί είναι το μέλλον της χώρας. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό και αν δεν λύσουμε υπαρξιακά προβλήματα των νέων γιατρών, νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε στο μέλλον να έχουμε μια σοβαρή περίθαλψη και να έχουμε μια σοβαρή άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.
Θέλουμε να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου και μακάρι και πάλι να έχουμε τη χαρά να σας συγχαρούμε ως εκ νέου πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, κύριε Γιαννακόπουλε. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ θερμά, βεβαίως με την ψήφο των γιατρών. Εκείνοι είναι που θα καθορίσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.